Labrīt visiem, kas šobrīd klausās Adventistu vispasaules radioprogrammu. Studijā esmu es Daina Kleimere, un šīs dienas raidījumā piedāvāšu jums jaunu uzrunu un diskusiju klāstu. Programmas ievadā dzirdēsim Līgas Erkmanas lasīto stāstu no Viljama Džonsona grāmatas Jēzus žēlstības pilnā sirds. Tad vārdu došu Janai Jansonei, kas uz sarunu ir aicinājusi Egīlu Geidi, lai iztaujātu viņu par tēmu kristietis profesijā. Bet šīs dienas raidījuma ar pārdomām no Bībeles noslēgs mācītājs Mārtiņš Subatovičs. Tagad gan vārdu dodu Līgai Erkmanai.
Slavenība. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Jesajas 9. nodaļas 5. pants. Mūsdienās cilvēki ir kā traki pēc slavenībām. Parasti cilvēki, kuriem ir spējas, varbūt pat neizteiktas, dziedāšanā vai kādā mūzikas instrumenta spēlē tiek nostādīti uzmanības centrā. Apdāvinātie atlēti ir pārvērsti pusdievos. Tūkstoši gozējas viņu izstarotajā slavā, tie stundām ilgi stāv rindās, lai tikai palūkotos uz šiem ļaudīm vai iegūtu viņu autogrāfus. No šīs slavenību apsēstības radusies vesela industrija, fanu klubi, apģērbu kolekcijas, rotaļlietas un citi piemiņas priekšmeti. Dāmas un kungi, es jūs iepazīstinu ar patieso slavenību, ar cilvēku, kurš nekad netiks apsūdzēts krāpšanā vai melos, kura svētā dzīve pārsniedz visu gaidīto. Es jūs iepazīstinu ar Jēzu no Nāceretes. Boris Pasternaks grāmatā Dr. Živāgo aprakstīja šī cilvēka ietekmi, kurš aizēnoja visas pārējās slavenības. Roma bija svešu dievu un uzvarētu cilvēku utu tirgus, divstāvīgs tirgus placis virs zemes un debesīs. Milzīga mēslu masa, kas sapinusies trīskāršām mezglā, kā zārnais sprostojuma laikā. Dāki, heruļi, skiti, sarmati, hiperborieši, smagi riteņi bez spieķiem, taukos iegrimušās acis, sodomija, dubultzodi, imperātori, analfabēti, ar labi izglītotu vergu miesu barotas zivis. Pasaulē bija vairāk cilvēku nekā jebkad iepriekš bijis. Visi saspiedušies kolizējas ejās, visi nožēlojami. Un tad šajā bezgaumīgajā zelta un marmora kaudzē ienāca viņš. Vieglais un mirdzumā tērptais, uzsvērti cilvēcīgais, tīši provinciālais galilejietis. Un tajā brīdī dievi un nācijas pārstāja eksistēt. Būt sāka vienīgi cilvēks. Cilvēks galvnieks, cilvēks arājs, cilvēks gans ar savu avju ganām pulku saurietā. Vīrs, kurš ne mazākajā mērā neizklausījās lepns. Vīrs, kurš pateicībā pieminēts visās māšu šūpuļdziesmās. Vīrs, kurš redzams visās mākslas galerijās pasaulē. Jēzu, debes un zemes kungs, radītāji un glābēji, es tevi ieceļu par savas dzīves kungu. Šodien esi kopā ar mani un ņem mani savā paspārnē. Dievam rūp. Visu savu zudīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. 1. Pētera vēstule, 5. nodaļa, 7. pants. 13. Gadsimtā Svētās Romas impērijas imperators Frederiks II. Veica eksperimentu, lai uzzinātu, kādu valodu bērni attīstītu, ja dzīves pirmajos gados tie tiktu atstāti vieni. Viņš izvēlējās vairākus jaundzimušos un pavēlēja, lai neviens ar tiem nerunātu. Lai gan viņš parūpējās, lai bērni tiktu zīdīti un apmazgāti, viņš stingri aizliedz dziedāt tiem priekšā kādu dziesmu vai ar tiem runāt. Tomēr šis eksperiments bija neveiksmīgs. Visi izvēlētie mazuļi nomira. Atbildi uz Frederika II. Jautājumu sniedza kāds Kalifornijas pavalstī atrasts mauglis. Sociālie darbinieki, lai aizsargātu pusaudzes personību, dēvēja viņu par Džīniju. Šī 13 gadus vecā meitene kopš zīdēņa vecuma tika turēta nošķirtā istabā, un viņas vecāki ar viņu vispār nebija runājuši. Džīnijas tēvs acīm redzot ienīda bērnus. No 20 mēnešu vecuma līdz viņa tika atklāta 12 gadus vēlāk, Džīnija dzīvoja gandrīz pilnīgā nošķirtībā. Dienu pēc dienas, būdama kaila un piesiet ar tēva izgatavotu saiti, viņa tika atstāta, lai sēdētu uz savu podiņu. Naktīs viņš viņu ietērpa spaidu kreklam līdzīgā apģērbā un ievietoja gultā, kas bija veidots kā krātiņš. Ja viņa izdves kaut skaņu, viņš viņu sita. Viņš ar viņu nekad nerunāja. Par Džīniju uzzināja tikai 1970. Gada novembrī, kad māte viņu atved uz sociālo dienestu. Viņa bija nožēlojama, izkropļota, nesabiedriska, nepietiekami barota un savus dabiskos procesus nekontrolējoša pusaudze. Viņa nespēja iztaisnot kājas, viņa nespēja taisni nostāvēt. Viņa nezināja, kā košļāt, viņas svars bija tikai 27 kilogrami, un viņa klusēja. Viņa spēja vien šņukstēt. Tas, ka Džīnija to visu pārciet, ir apbrīnisvērts. Pateicoties gadiem ilgai rehabilitācijai, viņa iemācījās runāt lauzītā valodā. Lai gan bija acīm redzams, ka viņa piedzimusi kā normāls bērns, 1971. Gadā viņas intelekta koeficients bija tikai 38, bet 1977. Gadā tikai 74. Tā kā viņai bija liektas daudzas iespējas, dažas viņas smadzeņu daļas nekad nefunkcionēs tā kā paredzēts. Mēs visi esam radīti, lai rūpētos. Neatkarīgi no vecuma, mēs esam radīti, lai mīlētu un tiktu mīlēti. Dzīve bez kāda, kurš par tevi rūpējas, ir tukša un sāpīga. Labā ziņa, ko mums pavēstīs Jēzus, ir tāda, ka Dievam rūp. Viņš par mums rūpējas bez pārtraukuma un ierobežojumiem. Tas, ko mēs pazīstam kā līdzjūtību, laipnību un mīlestību, ir tikai blāva Dieva bezgalīgo rūpju un mīlestības atblāzma. Tieši to mācīja Jēzus, un tā viņš dzīvoja. Mēs Dievam esam īpaši.
Raidījuma turpinājumā ir pienācis laiks intervijai. Jau kādu laiku turpinām interviju ciklu Kristieris profesijā. Turklāt visus ierakstus varat atrast radio arhīvā, mājaslapā www.adventisti.lv. Un nu ir pienācis laiks pēdējai sarunai šī cikla ietvaros. Uz sarunu Jana Jansone ir aicinājusi Egilu Geidi.
Sirsnīgi sveicu šajā rītā visus Latvijas kristīgā radio klausītājus. Mani sauc Jāni Jansone, un šodien mēs noslēdzam ciklu Kristietis profesijā. Tādēļ iepazīstu jūs ar šīs dienas viesi, ēku iekšējā siltuma iekārtu remontu atslēdznieku Egilu Geidi. Labrīt, Egil!
Labrīt!
Pieļauju, ka daudz nemaz nezina atslēdznieku profesijas dažādos pienākumus. Pastāstiet mazliet par savu ikdienu.
Jā, mūsu profesija tik tiešām daudzi nezin. Sarežģīti skan. Bet vairs nav skolas, kur to sagatavo. Ir gan tagad tāda saucamā santehniķa, jeb tāda skola, bet tas nav tas. Tur nāk komplektā. Citas zināšanas, varētu teikt, arī pat drusk kaut kas no inženieru zinātnes jāzina. Jo būtībā tautā mūs sauc apkurs un karstā ūdens atslēdznieki. Tātad mums ir ēkas mūsu pārziņā. Katram ir zināms savs skaits, es apkalpoju apmēram 1000 dzīvokļus. Nu tad, kurš nu salst un kurš svīst, tad viņi man to zvana.
Padalieties lūdzu ar kādiem piedzīvojumiem kopā ar Dievu savā darba vietā.
Jā, nu, Dievs man ir varbūt nolicis pēc tām spējām un tā prieka, kad es satiekos ar cilvēkiem katru dienu. Ja es apkalpoju daudz skaitu, kā minēju dzīvokļus, tad es dažādus cilvēkus satieku – jauns, vecs, turīgs, mazturīgs. Un arī nākās būt psihologam, uzklausīt visas negācijas, ne tikai pa valdību un ne tikai pa personīgām problēmām, bet arī tās problēmas, kas es nevaram atrisināt, kas attiektos uz mūsu darbu, bet kur ir lieli kapitāli ieguldījumi, ko veic namo apsaimniekotāji. Visas negācijas, protams, arī nelaimes gadījumi, kad cilvēki ir zaudējuši kādu tūlu cilvēku, un man vienmēr ir iznāk plaša sfēra, kur runāt. Jā, nevienmēr tik viegli veicās, nevienmēr tik gludi, bet cilvēki ir jāprot uzklausīt, jācenšās kaut nedaudz iedziļināties viņu sāpē. Ir cilvēki, kur vispār klusē un nevēlās viņu, kad kaut ko ar viņiem pārunā. Viņi saka, strādājiet, bet nerunājiet. Gadās arī tām. O, meistar, nu, kādu grāzīt, kādu graķīt. Es jums iedošu kādu. Man ir te labs dzeramais. Jeb citreiz, man atved tikko nēģīšas. Vai no lauka speķīti. Speķmaizīti ēdīsiet. Lūk, iemesls, lai varētu uzsākt sarunas, kuras var novirzīt garīgajā virzienā. Bet tās nav vienīgās sarunas. Mēs atrodam arī par mūsu dažādām lietām, kur garīgā novirzē var runāt par jebkuru tēmu, ja cilvēks ir ieinteresēts ar tevi runāt, un galvenais, ja tu esi ieinteresēts, ieklausīties viņa sāpē, viņa stāstā, kaut tev nemaz citreiz liekas, ka tas nav interesanti un vajadzīgi. Man bija kāds gadījums, kad cilvēki man nosēdināja, un viņi man stāsta garu savu jaunības stāstu, kā viņi ir strādājusi Madonā pa skolotāju, viņas bērni ir Kanādā diplomātiskajā korpusā, un es sēžu un skatos pulkstinī. Viņi saka, nekas pasēdi. Un tad, kad viņi beidz kaut kādu laiku runāt, viņi izvilk 5 slats un saka, es esmu noņēmusi no jūsu laika, bet es gribēju parunāties. Es jums par to laiku samaksāšu, kā jūs klausījāties.
Kā izdodas tik galā ar satrauktiem un neapmierinātiem klientiem? Vai viegli ir tādos brīžos saglabāt mīlestību pret viņiem?
Oi, ļoti grūti. Kaut gan tu eji uz dzīvokli un satiecies ar cilvēkiem, ja tev nepārtraukti, nu varētu, tiksim, tā nebūtu tas īstais vārds lamā, kaut gan lamā arī par visām negācijām, par to, kad apkuri ļoti dārgi, un ja sevišķi kaut kas viņam ir jāatbrīvo, lai tiekļūt pie cauruļu sistēmām, nu tad visas negācijas gan nāk par mūsu galvu.
Un kā jūs ar to tagad galā?
Dažreiz ar humoru, bet biemžēl man jāpasaka, ka dažreiz arī iznākās kaut ko stingrāk pateikt pretī. Un ja es pasaku to pretī, pēc tam es saprotu to, ka es esmu zaudējis iespēju ar to cilvēku uzņemt kontaktu. Bet, protams, es to pēc kādu laiku varu izlabot, jo man jau nav tā, ka es dažas minūtes ienāku un pēc tam aizēju. Man ir dažreiz, ka pat jāatgriežās nevienreiz vien, gan ar metinātājiem, gan ar citādākām lietām, gan darba pārbaudi, piepildot māju to sistēmu ar ūdeni, uzņemot pārbaudi spiedienus, atkal un atkal. Ir dažādas situācijas gan ar jaunām māmiņām, gan ar sasistām ģimenēm, kur ir dažādas problēmas jāuzklaus. Tad viņi jautā pat par ģimenes problēmām. Viņi jautā, kā jūs dzīvojat savā ģimenē, lūk, man vīrs atstāja vai alkoholu lietu un ko man darīt. Un viņi stāst un sāk raudāt un histērijot, un tam man ir dažādi jautājumi situācijas. Nu, viens no spilgtākiem piedzīvojumiem. Ejot uz dzīvokli, kur bija tāds neordinārs darbs, kas neiet kā neietilpt mūsu pienākumos, kur ir kādi citi likuši, kā mēs sakam, hromētus, saucamie dvieļi žāvētāji vai tā tālāk, ja papildus kādas ekskluzīvas lietas un tās tagad ir sabojājušās, tāpēc, ka cik ir likuši, nu kā agrāki cilvēki likuši. Un tad būtībā viņi jau to zina, kad ziltuma atslīdznieki par to negrib īpaši tādus darbus darīt. Jo it kā varētu tiksim, tā teikt, mums atsevišķā preiskuranta tāda alga nav. Nu, tāds gadījums ir, un tādi gadījumi bieži, bet tad es noteikti runāju un liecinu. Nu, viens no tādiem gadījumiem bija, kad jauna ledīja, jauna māmiņa, tā varētu teikt, atnāca ātrāk no darba, jo mūsu darba laiks ir līdz 4. Un mums bija laiks pusstunda. Viņi atslēdz dzīvokli, ieslēdz televizoru, televizors stāv pie sienas, un viņi aizgāja uz virtuvi kaut ko gatavot savam vīram vakariņām. Un es vannas istabā strādāju. Es paskatījos pulksteni un pavēroju arī dzīvokli, man nav par ko liecināt. Protams, jūs saprotiet, ka es taču viņai nevaru iet pakaļ uz virtuvi. Es esmu atnācis strādāt, nevis iet uz virtuvi. Ko ka panīm padomās? Kāda tad man ir nolūki? Ne, es paēdis, bet vēl vai varbūt vēl kaut ko vairāk. Es Dievam lūdzu, mans darbs iet uz beigām un viņa ar uz darbu jāiet. Man ir palikušas 15 minūtes. Tavā rīcībā Dievs ir 15 minūtes. Es esmu lūdzis un es esmu sarunājis, ka es šādi rīkojos, ka es neliecinādams prom iet nevaru. Tev 15 minūtes kaut kas ir jāizdomā. Paiet 5, 10, 11, 12, 13. Es krāmēju savus dzelžu savā somā, saku, Dievs, nu, viss man ir jābeidz, man jāiet ir prom. Te pēkšņi televīzijā iet Amerikas prezidentu vēlēšanu kampaņas aģitācijas programma. Un Hillary Clinton saka, paceldama Bībeli, es zvēru pie Bībeles. Es jautāju, ko viņa teica? Šī jaunā ledī atnāca no virtuves, viņa teica, viņa pieminēja Bībeli. Tādā gadījumā man bija iespēja vismaz vēl neatlīmētās lapas puses viņas Bībelē atvērt. Un rezultāts bija ļoti priecīgs. Mūsu draudzē bija katru mēnesi ģimenes pusdienas sabatā. Un pie šī pusdienu galda arī šis pāris bija. Ziniet, tas ir prieks.
Amen. Nu tad vēl kādos divos, trijos teikumos, kādam jūsuprāt ir jābūt labam darbiniekam?
Labam darbiniekam jābūt. Es gribētu pieminēt tekstu Kolosiešiem 4. Nodaļas un 6. Pantu. Jūsu runa, lai aizvien ir tīkama, ar sāli sālīt, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt. Jāatbild ir tā, lai cilvēks varētu redzēt starp mani un viņu Kristu.
Sirsnīgs paldies, Egila, ka šodien atnācāt pie mums ciemos. Jūs klausījāties sarunu ar Egilu Geidi un ar jums kopā bija arī es, Jani Jānsoni. Ar šo interviju mēs noslēdzam ciklu Kristietis profesijā. Ceru, ka jūs guvāt no tās svētības un varbūt paņēmāt kādu jaunu ideju priekš sevis. Lai mums priecīgi šī diena un tiekamies citos raidījumos.
Paldies studijas viesiem par sarunu, bet šobrīd tuvojamies jau raidījuma izskaņai. Noslēgumā piedāvāšu ieklausīties mācītāja Mārtiņa Subotoviča uzrunā par tematu Neaizskar mani.
Esiet sveicināti, radio klausītāji. Jāņa evaņģēlijā 6. Nodaļā, 63. Pantā, Jēzus saka, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Jēzus sacītajiem vārdiem bija nozīme ne tikai situācijā, kad tie tika izteikti. Viņa rīcība un viņa piemērs sniedza dziļāku garīgu mācību, kas sniedzas pāri laikmetiem un uzrunā mūs šodien. Un tā kā garīgas lietas ir garīgi apspriežamas, aicinu pievienoties īsai lūkšanai. Debesu Tēvs, atklāj mums savu vārdu, un lai tas mums ir gars un dzīvība šodien. Jēzus vārdā, amen. Ieklausīsimies kādā Jēzus sacītā teikumā. Bet pirms tam jautājums. Vai var viens teikums izmainīt dzīvi? Pat viens vārds var izmainīt dzīvi, ja tas nāk no Jēzus lūpām un aizsniec sirdi. Kāds ticīgais reiz Jēzum teica, saki tikai vienu vārdu. Mēs lasīsim no Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļas 17. Panta. Neaizskar mani, jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva. Neaizskar mani, jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva. Šos vārdus Jēzus sacīja Marijai Magdalēnai. Tā ir aina pēc Jēzus Kristus augšāmcelšanās. Marija Magdalēna bija pirmais cilvēks, kuram Jēzus atklājās pēc augšāmcelšanās. Jēzum Marija bija īpaši nozīmīga. Viņš viņu bija izglābis, viņš viņu bija atbrīvojis, atdevis par viņu nu pat savu dzīvību. Arī Marijai Jēzus bija dārgāks pat par viņas dzīvību, jo viņš bija viņu izglābis no visdziļākā pagrimuma. Un kad savos pārdzīvojumos Marija saprot, ka viņas priekšā ir Jēzus, ka viņš ir dzīvs, ka viņš ir augšām cēlies, viņa steidzas pie Jēzus un gribēdama apkamt viņu un nomizdamās pie viņa kājām, viņa cirt šos pārsteidzošos vārdus. Jēzus saka, neaizskar mani. Mīļo radio klausītāji, es aicinu tevi iegaumēt šos vārdus. Neaizskar mani. Jo te atklājas princips, pie kura Jēzus turējās visu savu zemes dzīvi. Neaizskar mani. Kāpēc? Kāpēc tāda robeža? Kāpēc tāda apstāšanās? Jēzus pats nākamajā teikumā to paskaidro. Jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva. Es vēl neesmu saticis tēvu. Citiem vārdiem, pirms es veltu laiku garākai sarunai ar tevi, Marija, vai pirms es kalpoju cilvēkiem, pirms es satieku cilvēkus, satieku mācekļus, man vispirms ir jāsatiekas ar tēvu. Vai tas nebija nelaipni? Vai tas nebija vēsi? Nē. Ja tas tā būtu, Jēzus Marijai vispār nebūtu atklājies. Taču šī noteiktā atbilde neaizskar mani, atklāja svarīgu principu. Un tas ir, ka pāri par jebkurām cilvēciskām attiecībām vai kalpošanu vai jebkuru pienākumu, Jēzum bija attiecības ar savu tēvu. Viņš šeit iezīmē prioritātes. Pirms saskarsmes ar cilvēkiem, vispirms jāsastopas ar tēvu debesīs. Pirms sarunas ar cilvēkiem, jābūt sarunai ar tēvu lūkšanā. Šis princips ir īpaši izcelts arī Kalnes vētrunā, kur pats Jēzus saka Mateja evaņģēlija 6. Nodaļā 33. Pantā. Dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Dzenieties pa priekš, vispirms Dievs. Pirms ko uzsākam, mums jāvēršas pie Dieva lūkšanā. Jēzus neko neuzsāka, pirms par to nebija lūdzis. Neko. Viņš nekam neķērās klāt, ja viņš par to nebija sirsnīgi lūdzis debes tēvu. Jāņa evaņģēlijā 5. Nodaļā 30. Pantā Jēzus saka, es no sevis nespēju darīt nekā. Pirms savas atklātās kalpošanas viņš pavadīja 40 dienas lūkšanās. Pirms viņš aicināja 12 mācekļus īpašai kalpošanai, viņš lūdza visu nakti. Viņš pat nepieskārās ēdienam, pirms par to nebija pateicies. pirms jebkuras kalpošanas, pat pirms mirušo uzmodināšanas, viņš vispirms runāja ar tēvu. Kā šos vārdus pieņemt par principu savā dzīvē? Tas nozīmētu rīkoties kā Jēzum. Jēzus šos vārdus teica pēc augšām celšanās. Mums katru rītu ir maz augšām celšanās. Un nereti, kad esam tikko modušies, un varbūt pat pirms vēl esam gatavi, mūs jau pārsteidz dažādas lietas. Varbūt zvana telefons, varbūt ir kāds steidzīgs, negaidīts, pēkšņs darbiņš, kas jāpadara. Varbūt tā ir avīze, ko mēs gribam palasīt. Visdažādākās lietas, kas mūs pārsteidz jau no paša rīta. Ko mums darīt? Jēzus piemērs mūs aicina visām šīm steidzīgajām lietām sacīt: neaizskar mani. Vēl ne. Kā tas būtu, ja mēs atbildētu? Vai tas būtu ēpasts, vai tiešām negaidīts zvans? Neaizskar mani, jo man vispirms ir jāaiziet un jārunā ar tēvu. Pāri par visiem uzdevumiem, un mums arī nevajadzētu vilcināties, ne darboties, ne rīkoties, bet vispirms lūkšana par to. Varu liecināt, ka katru reizi, kad šie vārdi it kā atdzīvojas manā personīgajā dzīvē, lietas mainās. Katra lieta, kurai pieķeros pirms tam par to sirsnīgi lūdzot, pat sēžoties pie automašīnas stūres vai ķeroties klāt sagatavotām pusdienām, jebkuram telefonu zvanam vai pat Bībeles lasījumam, jebkam, ka vispirms sakot šos vārdus, neaizskar mani vēl mazliet, vispirms es par to lūkšu, un tad es ķeršos klāt. 1. Jāņa vēstulē, 2. Nodaļa, 6. Pants. Tur ir sacīts, kas teicas paliekam viņā, tam pienākas arī pašam tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Un vēl Jāņa 13. Nodaļā, 15. Pants. Jēzus mums saka, viņš mūs aicina. Es jums priekšzīmi esmu devis. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darat. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Nākamais raidījums skanēs pēc nedēļas. Raidījumu atkārtojumu, kā arī informāciju par Latvijas adventistu draudzēm, varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz radio@baznica.lv. Radio klausītāji, vēlos vēl minēt, ka šobrīd Latvijā vairākās pilsētās, tostarp Lubānā, Valmierā, Ogrē, Dobelē, Talsos un Liepājā, ir skatāmas kristīgā teātra Daniela noslēpumi izrādes. Izrāžu grafika varat atrast mājaslapā www.danielanoslēpumi.lv. Savukārt biļetes meklējiet biļešu paradīzes kasēs. Turklāt mūsu nākamajā raidījumā varēsiet dzirdēt šī teātra idejas autores un vadītājas Inga Šļakutas sarunu ar Janu Kuzmenkovu rubrikā Uzticības stāsts. Līdzās tam programmā būs iekļāvusi aktuālo jautājumu par reformācijas tēmu. Mācītāji Andris Pešelis un Dalmans Sokolovskis diskutēs par to, vai baznīca ir nepārtraukti jāreformē. Šobrīd gan no jums atvados līdz nākamajai reizei. Studijā biju es, Daina Kleimane, un saku jums uz sadzirdēšanos.